labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Ar tām senajām lietām ir tā interesanti, un arī ar dažu lietu vecumu tas arī varētu būt kādreiz ļoti tāds, nu, interesants aspekts, skatoties uz kādu priekšmetu un domājot, nu, cik tad vecs tas īsti varētu būt. Un dažreiz ir tāda ļoti neparasta atklājuma. Šajā gadījumā Spānijas pilsētā Kormonā atrasts pasaules vecākais vīns, un zinātnieki pierādījuši, ka tas darināts pirms apmēram 2000 gadiem. 2019. Gadā kādas mājas remonta laikā atklāja apļveida mauzolē veida kapus, un tā nišās bija vairākas urnas, un vienā no tām ar kauliem bija sarkanīgs šķidrums, un Kordovas universitātes zinātniekiem vajadzēja 5 gadus, lai noteiktā ķīmisko sastāvu. Izrādījās, tas ir vīns. Es domāju, ka neviens neriskēja šo vīnu pagaršot, protams, tas būtu neprāts, bet tajā pašā laikā patiešām vīns ļoti vecs, 2000 gadu, nu tas ir iespaidīgs vecums. Bet vai visas šķidrās ielas un arī kādas citas, tās, ko mēs lietojam ikdienā, arī citās formās, vai tām vajadzētu būt tik vecām, tas, protams, ir labs jautājums. Daudzos gadījumos noteikti nē, un šodien runāsim par to, kam tad jābūt mājas aptieciņā un kā mums sekot līdz tam, lai viss tas, kas tur atrodas, būtu derīgs, lietojams, un arī, nu, jāpadomā par to, vai tas tiešām mums viss ir nepieciešams, un šodien vairāk par to. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pieskaņu pulcs šajā reizē ir Ivete Zvejniece un raidījumu producē Loreta Bērziņa, un uzreiz iepazīstināšu arī ar savām viešņām. Pie mums šodien ir tāda brīnišķīga komanda, kas izskaidros, kas ko kā, un esam aicinājuši sarunā piedalīties Latvijas farmacētu biedrības prezidenta Dacis Ķikutis. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl pie mums ir arī Mēnesis aptiekas farmacēta Ieva Virza. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl sarunā piedalīsies arī apoteka farmacēta Laila Zālīte. Sveicināt!
Labrīt!
Varbūt es sākšu ar to jautājumu, kā vispār izskatās Latvijas iedzīvotājs ar saviem medikamentu krājumiem. Nu, varbūt arī, ka iznāk tā, ka farmacēti, kad sapulcējas un mēģina izpētīt aktualitātes un kaut kādas tādas nopietnas lietas izrunā, arī tur ir bijusi saruna par to, nu, kā tad tas viss izskatās.
Jā, zināms, priekšstats farmacētiem noteikti ir, jo tā ir ikdienas prakse, un jāteica tā, farmacēti kā jau tādi sistēmiski cilvēki, mums patīk tā visu salikt pa grupām, un tāpēc mēs visu šo ainu, kas cilvēkiem varētu būt mājās, mēs ļoti tā strukturējam. Kā tas būs vecu cilvēku gadījumā, kā tas būs nu, ģimenes gadījumā, kur ir vairākas paaudzes kopā, kā tas būs, teiksim, arī nu, tādu vecu vientuļu cilvēku gadījumā, nu, un jāteic arī starp saviem tuviniekiem un draugu lokā, nu, tas jau daudziem farmacētiem pat ir tāds paradums doties pie draugiem, un vai nu jau draugi piedāvā, tu paskaties, kas man te ir un nav, jeb arī paši farmacēti to piesakās darīt. Nu, un jāteic tā, kad nu, neesam redzējuši 100% strukturētu, skaisti, pareizi, saliktu, ļoti kārtīgi aptieciņu. Tas nu ir jāsaka, tur vēl cilvēkiem ir, kur augt un augt.
Jā, nu skaidrs, tātad tomēr saruna par to ir bijusi un droši vien atkārtos laiku pa laikam, bet nu, kas ir tie nu, tādi... Es pat nevaru iedomāties tagad uzreiz tādu vislabāko apzīmējumu grūti atrast, nu, bet kas tad grēko visvairāk, varbūt tā, ja? Nu, kur tad tā aptieciņa izskatās, nu, tāda, nu, visaizdomīgākā, ka tur tiešām uzkrājas tādas zāļu vielas un medikamenti, kuriem, nu, varbūt nevajadzētu tur jau būt.
Es domāju, ka tas noteikti ir atkarīgs no tās mūsu pašu daudz reižu jau lietotā vārda veselība pratības. Un neapšaubāmi jāiedala cilvēki, kam nu, ģimenēs vai pašiem ir hroniskās saslimšanas, ir jāiedala, teiksim, aizņemt jaunu cilvēku ar maziem bērniem, kas ir ģimenēs, un tad varbūt pārējie. Un tad tā aina būs atkarīga, cik cilvēkam ikdienā ir jālieto zāles regulāri. Tas noteikti no tā būs atkarīgs, un tad būs nākošie, kam būs nu, tādas, kā farmacēti gudri saka, pašlimitējošās saslimšanas, nu, kas ir tādas ātras un pazūd vai nu, bez zāļu palīdzības, vai tomēr kādas bezrecepšu medikamenti ir jālieto. Un tad būs, nu, varbūt tādi, kam, nu, nekā nav, kas paļaujās uz gadījumu, un tie, kam parasti naktī uz svētdienu sāk zobs sāpēt. Tā kā, bet tas galvenais iedalījums, tātad cilvēka zināšanas un koncentrēšanās, kā viņš sevi vērtē un to, kā sev palīdzēt, un otrs noteikti, vai tie ir hroniski pacienti, vai tie ir, nu, cilvēks parastais samērā, kas sev uzskata par veselu.
Labi, nu, tad noteikti tur būs savi nosacījumi, kas noteiks ja to aptiecinu saturu. Bet, ja mēs jautājam par to reālo dzīvi, nu, cilvēki iet uz aptiekām un viņi izvēlas kaut kādus medikamentus, ko tad viņi parasti saka? Ja? Un, nu, piemēram, ir šī situācija svētdienas vakars, sāk sāpēt zobs, līdz zobārstam vēl ir tik tālu, kā līdz mēnesim, ja? Proti līdz nākamajam rītam. Nu, tas tiešām varētu būt ļoti, ļoti sarežģīti izturēt to nakti un gribas kaut kā sev palīdzēt. Ko tad dara cilvēki, ko viņi iegādājas un kā viņi argumentēja to savu vajadzību un ko jūs viņiem sakāt tajā brīdī?
Nu, no mūsu pieredzes es varētu teikt pat, ka mēs jau diezgan skaidri varam noformulēt, kādas ir tās galvenās vajadzības, nepieciešamības, ja mēs runājam tieši par tādām ātrām saslimšanām, pēkšņām sāpēm, paaugstinātu temperatūru, tātad šādiem akūtiem simptomiem, kas, protams, vienmēr mūs gandrīz visus sagaida pilnīgi negaidītus un nesagatavotus. Un tad šeit es gribētu minēt pat tādus priekš mums jau tādus tiešām datus, jo mēs sadarbojamies ar ātrās piegādes platformām, tātad, kur arī pakalpojumu šajā klāstā ir arī aptiekas preču piegāde uz mājām, līdz ar to paralēli savam ikdienas darbam mēs arī šos pasūtījumus noformējam pacientiem, un tātad mēs redzam šie pasūtījumi, protams, šis sastāvs ļoti labi ikdienu, parāda, kas mājās trūkst tādā akūtā saslimšanas fāzē.
Un kas tas ir?
Un tātad mums jau ir tā tiešām varētu teikt, ka ir tādas, nu, varētu teikt, topa lietas, kuras mēs redzam, kuras noteikti vajag ieteikt, lai laicīgi mums būtu. Protams, ka šajā laikā pēdējos divos gados tie ir Covid testi, tātad pacienti uztraucās gan par savu veselību, gan arī par līdzcilvēku veselību, arī par, nu, darbinieku, aptiekas darbinieku veselību, tādā ziņā, ka tiešām pasūta šīs preces, lai piegādā, nevis paši ierodās aptiekā un jautā šos testus. Testi, termometri, dažādi C vitamīni, siltie dzērieni, protams, mēs šeit runājam vairāk par simptomiem, kas ir pirmie viegli simptomi, jo, protams, piegādāts tiek medicīnas preces un te mēs nerunājam par recepšu medikamentiem vai bezrecepšu medikamentiem, ja? Bet tieši šiem simptomiem pirmajiem, ka pacients mājās sajūtās slikti.
Jā.
Nu, es vēl noteikti gribu pieminēt, nu, sāpes, nu, pretsāpju, nu, viennozīmīgi, un kā mēs zinām, nu, pretsāpju lietas ir medikamenti, nu, es domāju, ka tas noteikti iezīmējās.
Tad noteikti daudziem cilvēkiem mājas aptieciņā būs pretsāpju medikamenti, viņi būs jau apgādājušies ar to, varbūt nu, domājot par to, ka, ja, nu, kas,
ja, un ja, teiks, ja jūs minējāt, kas tas ir, tad tas biežākais trūkums, ko tomēr farmaceits fiksē, tieši noticējušie derīguma termiņu zālēm.
Nu, lūk, nu, tas ir mans nākamais jautājums, ja, tad kā ir ar šiem derīguma termiņiem, jo, protams, ka dažādiem medikamentiem varētu atšķirties, bet kas ir tie galvenie, nu, kritērija, kā tiek noteikts medikamentu derīguma termiņš, jo tiešām, nu, ir šķidrzāļu viela, ja, tur viena forma, tad tur ir cita, un ir ziedes, un ir, nu, ļoti daudz viskaut kas, tad kā tas vispār tiek noteikts?
Tātad pirmām kārtām skatāmies uz ražošanas datumu, bet ražošanas datums mums neparāda to glabāšanas termiņa ilgumu, tā kā, jo vēl jau ir tāds moments, kā pēc atvēršanas vai līdz vispār līdz termiņa beigām tas medikaments ir derīgs. Visuzmanīgākiem jābūt ir ar acu pilieniem, jo ir acu pilieni, kurus pēc atvēršanas var lietot tikai mēnesi, piemēram, tad ir 3 mēneši, pusgads, un, protams, ir ļoti liela uzmanība šim te jāpievērš, un lai ikdienā būtu ērtāk, vienkārši var atzīmēt datumu, kurā ir atvērts šis te konkrētais iepakojums, vai vispār jebkuru medikamentu, kur derīguma termiņš beidzas ātrāk nekā pēc ražošanas tā termiņa, ir vērts atzīmēt vienkārši, kad ir atvērts šis te iepakojums.
Jā, nu tātad citādi tur tādas, piemēram, baktērijas sāk pulcēties, jau, un tādus savus plānus mēģina īstenot, jau, un
konkrēt
tad ir atpilieniem,
jā, ka viņi jau vairs nav sterīli, nu tā skatoties pēc ar acu mēs varam novērot, kad jau krāsa ir mainījusies, vai kaut kādas nogulsnes ir sākušas parādīties, jā, nedod Dievs ar nepatīkams aromāts, nu, ar medikamentiem nav kā ar vīnu, jo ilgākas gadus stāv, jo kļūst labāks, ja tā kā.
Tur būs viss tieši otrādi.
Jā, tieši tā.
Jā, nu tā ir. Nu, vēl tāds jautājums arī par par precām, medikamentiem. Kāpēc aptiekās nevar nopirkt analgīnu bez receptes? Agrāk bija bez receptes, un nu, vai tas ir tāds, tā kā, tur ir kaut kāds sastāvs, ja, un kaut kas nelabvēlīgs šajās dāzes. Nu, ir arī medikamenti, kas ir savu laikmetu pārdzīvojuši kādreiz, ja, un tiek izņemti no aprits arī tā mēdz gadīties. Varbūt jūs komentārs vispār gan par šo, gan arī nu, par medikamentiem, kuri nebūs tik viegli pieejami.
Nu, par medikamentu pieejamību ir plašs stāsts. Ir jāsaprot, ka pasaule griežas citā dimensijā, un mums ir jāsaprot, ka mēs esam kā valsts, kā Latvija, ļoti atkarīgi no visas pārējās pasaules, un tātad tas ir lielais jautājums par zāļu pieejamību vispār. Otrs zāles ir ļoti reglamentēta lieta, ir jāatceras, ka zāles nav parasta prece. Un zāles nepārtraukti tiek uzraudzītas gan no valsts, gan no ražotājiem, tur ir vesela strīpa dažādu svarīgu nosacījumu, un ja runā par šo nelaimīgo konkrēto zāli, ko jūs pieminējāt, tad zem ķīmiskā, jeb tā starptautiskā nepatentētā nosaukuma, šis medikaments ampulēts ir slimnīcās lietojams, un viņš ir arī nu, tīri praksē lietojams, viņš vienkārši ir recepšu medikaments tā iedarbības dēļ. Bet es vēl gribēju pieminēt to tēmu par to, kā tad zināt, nu, ka tās to zāļu derīguma termiņu, tad tāda maza piebilda attiecībā uz mājas aptieciņu. Ir novērojams, ka cilvēkiem patīk izņemt, nu, teiksim, blisteru plāksnītes no kastītes, un tad tur viņi pamatās. Uz tā blistera, tur tas termiņš būs redzams, bet viņš būs tikai vienā galā, tur būs tie ārzemju burti, exp, un tad būs mēnesis un gads. Un tas mēdz nogriezties aizklīst. Tā kā pirmais zāļu iepakojuma kastīte, uz tās arī jābūt uzdrukātam šim sērijai un derīgumam, būtu ieteicams nu, atstāt šo vismaz tabletes šajās kastītēs.
Jā, nu tad nepaļauties, ja tādai kārtības lēkmē, ja, ka gribas visu sakārt, tad varbūt tai kastītē jābūt lielākai vai aptieciņai jāierad lielāka vieta.
Kaut gan mūsdienās ir mazliet atvieglotāk šī situācija, mēs varam vienkārši arī nofotografēt tikai to blisterīt, un mēs ieguglējam un atrodam.
Nu visādi var notikt, protams, jā, bet nu, kas to zina, ar to telefonu ar kaut kas kādreiz var gadīties. Bet nu, mums ir arī ļoti konkrēti piemēri, klausītāji arī ir iesaistījušies un raksta tā, ka, piemēram, uz zālēm nav saglabājusies instrukcija, ja, un arī uz iepakojumu nav informācijas kādam nolūkam tās domāts, un tas šajā gadījumā attiec uz tādām reti lietojamām zālēm. Nu, tad varbūt arī tas jūs ieteikums tiešām ir ļoti labs, neizmest to kastīti, saglabāt, un arī instrukcija tur būs.
Iepakojumā atstāt, jā.
Jā.
Vai vienmēr var doties arī uz aptieku ar konkrēto, un...
Jautājumi, jā, mums ir salīdzinoši jā. Bieži šādi zvani, jā. Protams, vairāk no senioriem, protams, no senioru puses tas ir saprotamāk, jā, jo šīs platformas un varbūt ar telefonu šīs iemaņas nav tik ļoti veiksmīgas ikdienā, līdz ar to saņemam diezgan bieži zvanus, mēs tad jautājam, lūdzu nolasiet visu, ko jūs varat izlasīt uz plāksnītes, ja? Jo plāksnīšu noformējums arī ir ļoti dažāds, ir gan lielāki burti, gan mazāki, gan ķīmiskais nosaukums, gan šis ražotāja konkrētais nosaukums, un jāpiemin jau arī tas, ka īpaši svarīgi tas ir polifarmācijas gadījumā, tad, ja pacients tiešām lieto vairākus medikamentus, un kā mēs zinām arī kompensācijas kārtībā, šie medikamenti var tikt aizvietoti ar analogiem, līdz ar to vizuāli pilnībā atšķirties, bet izrādās sarunas beigās mēs saprotam, ka ar pacientu, kad tie ir vien un tie paši medikamenti, ko varbūt pacientam, protams, viņš nav profesionāls, viņam ir grūtāk orientēties. Jo kaut vai pieminot to pašu vienu no parastākiem un pirmās izvēles medikamentiem ibuprofēnu, ja mēs nonākam un paskatāmies aptiekas plauktos, ir vismaz, ja es ātri tā, 7, 8, 9 dažādi nosaukumi, bet visi satur vienu ķīmisko formulu.
Ko es drīkst piemetināt pie šī? Uz zāļu kastītēm nekad nebūs norādīta indikācija, jeb lietošanas mērķis. Labākajā gadījumā, un to bieži cilvēki dara, ar roku uzraksta sāpēm, iekaisumam, asinsspiedienam. Otrs gadījums ir mums tie uzturbagātinātāji, kas nav zāles. Uz to kastītēm gan var būt kaut kāds lietošanas mērķis norādīts, un to būtu svarīgi cilvēkiem atšķirt. Bet ja cilvēks vēlas tā struktūrēt uzreiz saprast, kas uz tās kastītes, tad patiešām viņam ir tiesības lieliem drukātiem burtiem to savu indikāciju, to lietošanas mērķi tur uzrakstīt. Jo uz tās uzlīmītes, ko aptiekā izsniedzot, ko farmaceita uzlīmē, jeb signatūra, kultūras, kā mēs sakām, nu, tur parasti tiek copy-paste tas pats norādīts, kā ārsts receptē norādījis. Un ārsts receptē ir gadījumi, kad norāda pie sāpēm, ja, no atsevišķā lietošanas, bet nu, parasti jau ir šis lietošanas deva biežums norādīti.
Jā, nu arī vēl tādi citi jautājumi, piemēram šāds, nopirku diezgan daudz un diezgan dārgu D vitamīnu tabletēs un kapsulās, bet beidzās derīguma termiņš un tad jautājums ir, vai tos vēl var lietot un cik ilgi? Nu jūsu atbilde būs kāda?
Nu nevajadzētu.
Nu nevajadzētu, jūs purinat galvu, cikad nu nē.
Vēl jau vairāk, kādi ir bijuši glabāšanas apstākļi, vai viņi tiešām ir bijuši atbilstoši un tomēr nu termiņš. Ir tas, pēc kā mēs vadamies.
Jā, mēs vadamies pēc termiņa par visu pārējo, protams, kad atbild ražotājs, mēs atbildam par to, lai pacients ievērotu šo termiņu.
Un šeit jau arī rodas tā lieta, šie te nedrīgie medikamenti, ka viņi krājās mājās, jo gan jau, ka nu, nekas pēc pusgada jau viņam nekas nebūs, jā, bet gala rezultātā ir tā, kā ir.
Jā, nu tomēr, tur ir drusciņi par to ķīmiju jāaizdomājas, ja, ka nu, viss nav tik vienkārši un vielas mainās un mainās arī tas sastāvs mitrums. Tur ir ļoti daudz faktoru, kas to ietekmē, vai ne?
Un es vēl gribu pieminēt, ja mums bija, nu tā kā tā, es sapratu, mājas aptieciņa, ja, tā kā tās pirmās palīdzības lietas, un tad D vitamīns jau nebūs tas, bet mēs vienkārši, tas mūs ilustrē mūsu farmacēti ikdienu, cik cilvēkiem ir ļoti daudz un dažādi jautājumi par zālēm.
Jā, nu varbūt tas arī ir saistīts ar to, ka reizēm ir nu, tādas akcijas, ja kaut kas maksā mazliet lētāk, un tad cilvēks domā, nu tad es iegādāšos mazliet vairāk, jo tiešām nu, nav arī lēts jā, šis te medikaments vai uzturbagātinātājs, un citreiz ir tā, jā, šis no diezgan liels summas, varbūt tas ir arguments, ko cilvēki izmanto.
Nevarētu lieku reizīt piebilst to, ka labi ir šī te akcija, bet lai cilvēks varbūt pats atcerās, vai arī farmacēts atgādiņu, paskatamies tomēr to termiņu, vai mēs viņu reāli izlietosim šī te lietojumā termiņa laikā. Tā kā. Jā, vai arī jebkuru citu medikamentu paskatīties tiešām, vai mēs gribam to lielo iepakojumu vai mazo, cik mēs bieži lietojam, vai tas sakritīs ar to reālo termiņu, kad beigsies tam medikamentam termiņš.
Vai būtu liederīgi arī mājas aptieciņā uz medikamentu kastītēm, tas, un droši vien, ka tas instrukcijā vai lietošanas nosacījumos būs atzīmēts, bet tomēr uz medikamentu kastītes uzrakstīt arī, nu, varbūt kādu brīdinājumu, jo, piemēram, ir medikamenti, kurus nedrīkst lietot pirms došanās saulē, piemēram.
Protams, farmacēts aptiekā norāda šo te visu. Konkrēti spilgtākais piemēram ir antibiotiķi, kur lietošanas rezultātā var būt saules reakciju uz ādu sabadagumi vai noteikti.
Pretsāpes
ziedes
visas. Vasarā, kas ir aktuāli.
Jo farmacēts tomēr, kad raksta lietošanu, viņš arī šos te komentārus raksta.
Un es atkal gribu pieminēt tikai par tiem termiņiem. Es pat ievēroju, ka tāds nu, plaši lietots medikaments aktīvā viela, es biju izbrīnījusies, ka viņai tomēr ir, šai vielai ir īsts termiņš. Es biju iedomājusies, nu, piemēram, acetils salicils, kādu tāds garšs laids un arī tam pašam ibuprofēnam gadi. Un es ieraudzīju vienu tādu ļoti populāru vielu un es trīsreiz pārbaudu. Un tiešām tas termiņš ir īsts. Divi gadi man šķiet bija nemaldās. Un tā, ja mēs taisam, veidojam šos mājas aptieciņas uzkrājums, un es nezinu, tā ir atsevišķa saruna, bet, godīgi sakot, pēdējā laikā ļoti svarīgi, ja, ka mūs cilvēkus aicina pievērsties nu, ārkārtas gadījumiem, turēt mājā rezervus. Un tad es tik gribu pieminēt, ka šī slavenā 72 stundu soma, kur ir norādes, kam jābūt šajā somā, nu, tas faktiski dublē to, kas ikdienā ir arī svarīgi mājas aptieciņai. Un tad jau te mums ir jau stāstiņš, ja, vai tad mēs glabājam lielā mugursomā visu kaktā, vai mēs tomēr strukturējam normālai ikdienai šo mājas aptieciņu un padomājam, kā tad mēs savienosim ar to 72 stundu rezervi.
Jā, nu tad laikam to somu jāpārbauda arī laiku pa laikam. Jā.
Ideālā gadījumā būtu divreiz gadā. Nu, viena reize tas jau tiešām ir lieliski. Īpaši tādas tendences redz, kad ir pavasara tīrīšana, tad tiešām tā pavasara tīrīšana notiek arī aptieciņās, jo tā statistika uz to aprīļa mēnesi, piemēram, ir jā, cilvēki ļoti sāktizējās. Tas priecē tiešām.
Ir arī tāda gadījuma, kā atnes jums to savu kasti un uzliek uz galdu un saka, nu tad tagad ejam cauri.
Ir arī tā.
Ir arī tā.
Rakstē arī ir tā bijis, jā.
Mēs arī dažkārt uzrunājam un lūdzam. Ja senioram jau ir vairāk jautājumi, kam šīs zāles domāts, kam šis medikaments, tad mēs uzrunājam, atnesiet lūdzu savu aptieciņu, cerams, ka tā nav varbūt ļoti liela un smaga, un šī zāļu lietošana, nu, vajadzētu būt viņai racionālai, bet, kā jau es minēju iepriekš, jā, protams, senioriem, kuriem ir hroniskās saslimšanas un polifarmācija, vairāki medikamenti tiek mainīti, ārstēšana arī, protams, tiek mainīta, līdz ar to parastās aptieciņas ir diezgan apjomīgas. Tur ir daudz ko stāstīt.
Jā.
Man vēl komentārs, atgriežoties pie termiņiem, pie mājas aptieciņas, tiešām mēs ejam līdz laikam, un arī seniori kļūst aizvien tādi advancētāki, un tā ir aplikācijas, kur mēs saliekam šos te medikamentus iekšā, lietošanu un arī termiņus, un tā aplikācija attiecīgi atgādina, kad termiņš tuvājās beigām, man liekas, tas ir lielisks instruments, protams, kamēr viņš ienāksies ikdienā, bet tāds labs palīgrīks.
Jā, nu, tas noteikti varētu noderēt. Un arī noteikti
ar laiku, jo mēs jau aizvien vairāk izmantojam šīs te visas.
Jā, nu, runāt par tehnoloģijām, nebūs liek atgādināt arī klausītājiem, ka jūs varat izmantot WhatsApp iespējas un atsūtīt mums kādu ziņu un atgādināšu par numuru 2566-0440, 2566-0440. Uzrakstiet mums arī savas domas un arī varbūt par savu pieredzi dalieties. Un varbūt jums tiešām ir kāds jautājums saistībā, piemēram, ar šo pašu derīgumu termiņu. Bet runājot par tiem derīguma termiņiem, man liekas, tur ir arī tāda, nu, tāda varbūt psiholoģiska niansa, ka cilvēkam liekas, nu nevar taču tā būt, ka medikamentam tajā pēdējā dienā, nu tad tur viss ir beidzies, ja? Un nu kā uz šo raudzīties, kā tomēr pieņemt, ka tad, kad ir tas datums, nu jā, nu tad tas ir beidzies, nu tad ir beidzies, tad viss taču šķiramies no tā.
Bet droši vien arī ir svarīgi, kāds ir cilvēks pats pēc rakstura, jo ir tie, kas dzer pienu, 3 dienas pēc termiņa nocitēšanas, un visticamāk viņš arī attieksies tāpat pret medikamentiem, bet nu, ir jāatcerās un kaut kā vispār nu, sabiedrībai jāiemāc tas, ka medikamenti ir nopietna lieta vispār.
Labi.
Un par šo tiešām šo procesu, jā. Manuprāt, kā mēs vienmēr komentējam šādu situāciju, šādi jautājumi ir diezgan bieži. Vai tad nevar lietot 2 mēnešus, vai tad nevar lietot pusgodi pēc termiņa beigām? Mēs tomēr uzsveram par šīm lietām tiešām atbild ražotājs, jo šo zāļu uzsūkšanās un sadalīšanās un aktivitātes, aktīvās vielas darbības mazināšanās, tās ir tehniskās lietas, ražošanas procesā par to atbild ražotājs. Ja ražotājs ir uzlicis šo termiņu, tātad mēs pie tā arī klasiski pieturamies.
Jā. Ir tie saucamie stabilitātes pētījumi. Jā. Ja, kad ir garantīja, ka līdz šim termiņam zāles iedarbosies ir. Pilnā mērā.
Tā kā rakstīs indikācijās. Jā. Pēc tam nevar atbildēt ne ražotājs jau vairs, jā, ne, protams, arī farmacētas
efekta aptiekā. Nebūs, tā jā. Kā no eksperimentēt?
Vienā gadījumā, jā, var nebūt efekts, protams, tas ir varbūt pat
labāk.
Dažās situācijās jā. Arī bīstami, jā, tādās akūtās, jā. Bet var arī būt pilnīgi pretējs efekts, mēs varam nodarīt lielāku kaitējumu nekā ieguvumu.
Varbūt defekts.
Jā,
jā nu tādi bīstami riski tur jā. Veselībā varētu būt. Bet, jā, un kur tad glabāt to kastīti? Nu, kas būtu tas labākais veids, kā vispār veidot to aptieciņu, kur viņai atrasties tumsa, gaisma, vēsums, kas, nu, vai jāsadala? Tam arī noteikti jāsako līdzi uz medikamentiem, noteikti taču ir uzrakstīt arī tie glabāšanas nosacījumi.
Protams, ir jāpievērš uzmanība sākotnē jau kādos apstākļos ir jāglabā, jā, vai sausā tumšā vietā, vai līdz 25 grādiem, vai vēsā vietā, vai ledusskapī. Un patiesībā lielākā kļūda, ko cilvēki dara, ka viņi veido šos te aptieciņu vannas istabās, un kur patiesībā ir paaugstināts mitrums, un līdz ar to arī jā, šie te medikamenti var tikt ietekmēti. Vai arī vecāki cilvēki atstāja savu visu ikdienas lietojamos medikamentus kaut kur saulītē, vai nepievērš uzmanību tam, ka no rīta tur nespīd saulīt, pusdienas laikā stīvīd, un tur jau tā ieteicamā glabājumā temperatūra jau ir pārsniegtie.
Un bērni, mazbērni.
Mazbērni, jā.
Nedrīkst. Sasniegt.
Pieejamā augstumā, lai nav
sasniedzams zāles maziem bērniem.
Nu, laiku pa laikam tādi gadījumi ir bijuši, jā, diemžēl tā ir kādreiz noticis, par to noteikti nu, jāpadomā, bet nu vannas istaba jā, nebūs labākā vieta.
Atkārtot it kā elementārās farmaceitam zināmās lietas, ir lietas, kas mums tik tiešām katru dienu farmaceitiem ir jāatkārto, tāds tas mūsu darbs ir.
Jā, nu, arī ar to medikamentu pasūtīšanu kādreiz, kas tur būtu jāņem vērā, jo šķiet arī, ka gan farmaceiti, gan arī ražotāji par to domā, un vai ir tā saistība arī izpētīt un ir, nu, tā kā pieņemt kaut kādi lēmumi un ir kādi noteikumi, jo man šķiet arī, ka pasūtot internetā medikamentus, tur ir savi nosacījumi, tie tiek piegādāti vien tieši ar kurjeru, jā, vai reizēm arī ir tā, ka tur ir tāds ierobežots piegādes iespējas, medikamenti ir nu, tādās telpās, ja tā piegāde notiek, tas nebūs kaut kur ārā uz ielas, ja mīnus grādi, un nu, medikamentu laikam tur nesūtīs. Kā ir ar to?
Protams, kad tiek ievēroti maksimāli, īpaši jau tas ir svarīgi, ļoti svarīgi vasarā, jā, tātad šie pakomāti, kas atrodas ārpus, teiksim, tirdzniecības telpām vai kā citādi, bet pārsvarā, protams, ja tiek sūtīti, pieņemsim, tiek sūtīti caur aptieku, var atnākt pacients saņemt aptiekā, līdz ar to tas ir pavisam jau citi temperatūras režīmi, pilnībā pareizi mēs nodrošinām šiem pasūtījumiem, ja? Līdz ar to mēs novērojam, ka tomēr medikamentus vairāk arī, ja pacienti izvēlās pasūtīt caur internetu, viņi izvēlās arī saņemt pie mums, kur mēs nodrošinām šos apstākļus.
Es tikai gribu pieminēt, ka mūsu valsts likumdošana atļauj aptiekai zāles piegādāt. Mums ir jāatcerās, ka interneta aptiekā mēs drīkstam iedzīvotāju nopirkt tikai bez recepšu zāles, bet lūk šī aptiekām ekskluzīvi dotā atļauja piegādāt zāles, tas ir tas cits ceļš. Tikai nu, tur ir nosacījumi, kād tas var prasīt varbūt neuzreiz, ir aptiekā ir tiesības prasīt šo piegādes maksu, un jāatcerās, ka teiksim, arī recepšu medikamentu gadījumā, nu, tas ir domāts vispār, šī norma tika ieviesta Covid laikā, kad cilvēki nevarēja, kad bija daudz ierobežojumu, un tas ir arī atbalsts tādiem guļošiem pacientiem, respektīvi jārs ir izrakstījis vēl zināmas grupas zāles, kā psihtrovās narkotiskās zāles, tur ir ļoti stingri nosacījumi, tas ir jādara ekskluzīvi pašam speciālistam farmaceitam. Tā kā par bezrecepšu sālītēm būs viens stāsts, bet par mājas aptieciņas gadījumā, ja, bet par ārstu ordinēto zāļu saņemšanu un iegādi internetā un aptiekām lūdzot pa telefonu to darīt, tas būs cits stāsts.
Jā, nu tad skaidrs, ka tā zāļu pudelīte nenonāk sliktos apstākļos, nekādā gadījumā nedrīkst. Nonāk, jā, nu tad līdz mūsu mājas aptieciņiem tomēr atceļos tāda pieskatīta un uzmanīta. Jā, droši vien vēl ir šis un tas klausītājiem sakāms, mēs gaidām jūsu ziņas un tiešām arī vēl daudz ko mēģināsim izpētīt un izrunāt, jo nu, arī jāpadomā par to, ko te darīt ar tām zālēm, kurām ir beidzies derīguma termiņš. To mēs arī tuliņi mēģināsim izpētīt, bet mazliet atpūtīsimies.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kam būtu un kam nebūtu jābūt mājas aptieciņā, kam būtu jāpievērš uzmanība un kā jāglabā medikamenti, kurus esam izvēlējušies paši vai arī kurus mums ir izrakstījis mūsu ārsts. Nu, tā tad jāmēģina saprast, kā vislabāk izturēties pret savu mājas aptieciņu, lai nenodarītu pāri arī paši sev. Nu lūk, klausītāji komentāri ir arī vēl par nu, tādu pateicību. Ja paldies aptiekas farmaceitiem, tiešām zinošanu var paskaidrot par visu interesējošo par zālēm un arī ieteikt. Un ar to viņi atvieglo arī darbu ģimenes ārstiem. Tā tiešām arī ir. Ja, gan jūs šeit, mūsu viešņas šodien, gan arī farmaceiti aptiekās strādājot. Tiešām arī man ir ļoti laba pieredze par farmaceitiem. Tiešām ļoti, ļoti detalizēta informācija. Tas, man liekas, ir ļoti, ļoti palīdzoši. Un arī par uzglabāšanas temperatūru, ja, ka nu, ir kā ir, kāda nu, dzīvoklī ir, tāda arī būs tā glabāšanas iespēja. Bet varbūt tomēr ir jāizvairās ja, no tās tiešās saules radiatoriem un tam līdzīgām
noteikti,
vietām.
Noteikti, jā.
Jā, tad tas ir jāņem vērā. Nu, lūk, bet vēl arī par tām īpatnībām dažreiz, nu, tādas ģimenes sistēmā vai varbūt arī tiem cilvēkiem, kas varbūt dzīvo atsevišķi, nu, ir jāpadomā, nu, ir cilvēki, kuriem tiešām gribas kaut ko salikt, sakrāt un veidot tādus krājumus, jā, nu, tā, nu, tad vai tas arī varētu būt pieskatāmi?
Noteikti, tas ir jādara, jāsako līdzi, jā. Vai kādam ir jāuzņemās atbildība, ja zina, ka tāda tendence ģimenē pastāv, tad ir jābūt kādam tam stingrajam policistam, kas iet un pārbauda. Jā. Tiešām no divreiz gadā tas būtu izcili, tā kā pirms ziemas sezonas, pirms vasaras sezonas, tad noteikti uz vasaru atcerēties tajā aptieciņā iekļaut kādu pretalerģijas līdzeklī, kādu pretniezes gēliņu. Un, protams, tiešām kāds ir šis te ģimenes modelis, mazi bērni, pusauģi, seniori, attiecīgi, ja seniors, kāds, ja mēs runājam par to palīgi ierīcēm kaut kādām, tad, ja ir problēmas ar asinsspiedienu, tad asinsspiedienu mērāmais noteikti.
Jā.
Palīdzē kaut kas.
Jā, teikt, es vēlētos šajā brīdī ir atļauts tādu komentāru tieši par pacientiem, nu pārsvarā, jo, protams, tie hronisko saslimšanu pacienti, ja mēs runājam par krājumiem, tad kuri nu tiešām būtu racionāli krājumi, mēs vienmēr atgādinām saviem pacientiem, kad tie, kas ir labie krājumi, tātad tie ir tie labie krājumi, kas ir zāles, medikamenti, kas jālieto ir ikdienā un katru dienu, kroniska saslimšana gadījumā. Un šeit atkārtojas šīs situācijas, ka pacienti ierodās pie mums aptiekā un ir nepieciešams kārtējs medikaments. Ir dažādi iemesli, kāpēc medikamenti dažkārt trūkst, piegādes vai ražošanas pārtraukumi, jā. Tātad dažādi iemesli. Un, kad mēs pacientam jautājam, jā, mēs pārsvarā visos gadījumos varam šos medikamentus nodrošināt, tikai tam vajadzīgs ir laiks. Un dažkārt šis laiks ir 2-3 dienas, ja mēs tiešām meklējam visas Latvijas teritorijā, ir kādi medikamenti nereģistrētie, kur nepieciešams sūtīt ir vēl tālāk, tātad ārpus Latvijas robežām. Kad mēs jautājam pacientam, cik jums ir atlikušas mājās tabletes, ļoti bieži ir atbilde. Vairs nav, šorīt iedzēru pēdējo vai rīt no rīta būs pēdējā. Un tāpēc šis ir atgādājums kārtējoreiz pacientiem lūdzu, veidojam šos labos krājumus ar tādu pozitīvu iezīmi, ja, dodamies uz aptieku vismaz jau tad, kad mums ir palikuši medikamenti nedēļas lietošanai, tas ļoti atvieglos farmacētiem darbu, tas ļoti palīdzēs racionālā zāļu lietošanā, jo šajā laikā mums ir iespēja gan atrast, gan nodrošināt, gan ļoti bieži arī sazināties ar ārstu ārstējošo, ja tiešām būtu jāmaina vai kāds analogs, ne jau ārstēšana, bet analogs, kāds preparāts vai devas vai kādi jautājumi, mums ir dots laiks, ja, līdz ar to. Šiem krājumiem jābūt tiešām būt tie pozitīvie krājumi, ja mēs runājam par kroniskiem pacientiem.
Jā, tas ir noteikti jāņem vērā. Jā. Nu, vēl tāds jautājums arī par temperatūru vai vasarā, ka temperatūra istabā mēdz būt virs 25 grādiem, medikaments drīkst glabāt leduskapī apmēram tajos 10-12 grādos. Nu, medikamentam jau būs norādīta tā temperatūras amplitūda, kādā viņš drīkst tā atrasties, vai ne?
Nu, istabas temperatūra no 15 līdz
25.
Līdz 25, jā. Nu, tad pārsniegt noteikti nevajadzētu.
Šeit noteikti mēs parasti vasarā atgādinām tiem steidzīgajiem aktīvajiem pacientiem, kuri ātro mazliet pret sāpēm, mazliet iedodiet man lūdzu kaut ko, kas jums noticies, šobrīd nekas, man tikai vajag tā, lai stāvētu mašīnā, ja nu kas. Tātad, ja mēs zinām, ka pēdējos gadus mēs runājam tiešām par maziem bērniem, lūdzu neatstājam mazus bērnus un suņus, ja, jo mēs redzam šīs diagrammas temperatūru, cik minūtēs mašīnā pat jārā ir tikai 25 grādi, mašīnā 40. Nav 25, ir 40 pāri 40, ja, bet ir arī 50 noteikti saulē stāvot. Līdz ar to tajā brīdī, kad akūti vajadzēs šo tabletīti, kuri stāvēs mašīnā, viņa nebūs vairs lietojama.
Nebūs lietojama.
Atceramies par to, mašīna nav aptieciņas, nav vieta aptieciņai kā medikamentiem, bet, protams, ir aptieciņa, kas ir domāta pēc ministra kabineta noteikumiem, kā pirmās palīdzības sniegšanai. Bet tā ir pavisam cita lieta.
Jā, nu par to mēs šodien nerunāsim, bet tur arī, jā, mēs zinām, ka tur tas saturs arī ir mainījies, ja dažas lietas tur ir pazudušas un arī tādu objektīvu iemeslu dēļ.
Jā, un tāds secinājums, zāles ir visu laiku jāuzrauga, un te nu ir tas stāsts par krājumiem. Var veidot atsevišķās situācijās mēnesim, tagad mums pēdējā laikā ir viss, ka vajadzētu mazliet ilgākam laikam saistībā ar zāļu piemību, bet tas ir tad jāspēj pašam mājā uzraudzīt, skatīties, jo var gadīties, kad zāļu kastītē mainās, kā mēs sakam, kleitiņa ārējais izskats, medikaments atnāk tas pats pēc aktīvās vielas, bet citā kastītē, citā izskatā, un tad tas ir atkal stāsts, ja cilvēkam saprast. Un vissliktākais, kas var būt, kad iestājas dubultmedikācija, jo cilvēks nevar salīt kopā, ka viņam vēl tur viena kastīte ir aizķērusies, tas ar to pašu sastāvu un stiprumu, un viņš jau ir dabūjis to pašu medikamentu citādā izskatā un lieto abas kopā. Tas ir sliktākais, kas viens no ļoti sliktiem variantiem, kas var būt šādu uzkrājumu, nespējā šādas uzkrājumus sašķirot un saprast, kas ir kas.
Protams, te jau ir atkal komunikācija aptiekā, jā, ja spēja nokomunicēt par to, kas ir bijis iepriekš un tagad ir šis, izskatās šāda kleitiņa, tad jau mēs izvairīsimies no tādas, jā, dubult medikācijas un kādām citām problēmām.
Noteikti, farmacēts jau nav zīlnieks, viņš bieži ir.
Jā, nu, tā tiesa, jā, tam noteikti jāpievērš uzmanību. Nu, vēl arī pirms mēs ķeramies pie tās arī vēl ļoti nopietnās lietas, proti pie tā, kā tad rīkoties, tad, kad tas derīguma termiņš ir beidzies un kur tad tā zāles likt. Vēl jautājums pirms tam, ja zāļu iepakojums ir atvērts un derīguma termiņš zālēm vēl joprojām ir, nu, tas derīgs, jā, tā teikt derīgs, tad, it kā tas medikaments tiek atvērts, ja, tad kurš, nu, var pateikt, cik ilgā laikā tad ir jāizlieto, ja? Vai zāles ir jāizlieto kādā noteiktā termiņā pēc atvēršanas, ja? Un tas nav noteikts. Nu, kā tur ir, vai tur būs tā informācija, vai varbūt labāk tomēr konsultēties ar farmacētu, vismaz piezvanīt, pajautāt, kā būtu rīkot, vislabāk, kā būtu jārīko šādā situācijā?
Lielākoties informācija ir konkrēti par tādiem acu pilieniem vai sīrupiem informācija ir, bet lieku reizi noteikti var pajautāt farmacētam, jo citreiz tas, nu, ir grūti uztvert uzreiz, kā tad ir atspilien labi, jā, tur mēnesi, trīs mēnešu vai pusgadu, bet par sīrupiem tur ir īstenībā jāmeklē dziļāk uzreiz konkrēti, tur tā nav. Jā, tāpat tās, ka to mēnesi pēc atvēršanas vairs viņš nav lietojams.
Jā, nu tā tad arī tas jāņem vērā. Nu lūk, bet ko tad mēs darām tajā brīdī? Mēs esam sapratuši, nu tad mums ir aptieciņa, jā, nu tā mīļā jaukā kurpju kastīte, kurā mēs esam salikuši kādreiz kaut ko. Droši vien, ka tā arī pat nav labākā vieta, visticamāk būtu jāizvēlas tomēr tāds, nu tiešām plaukt sausā vietā, kur nav pārāk daudz tāda riska faktora, ne saule, ne arī tas karstums. Bet, lai kā būtu, nu tā tad ir skaidrs, derīguma termiņš ir beidzies. Ko darīt ar medikamentiem, kuri ir nu, to savu dzīvi nodzīvojuši? Tā?
Sākam šķirot. Bez žēlastības.
Šķirojam, labi, un tālāk?
Nu, jāatcerās, ka medikamenti pieder bīstamo atkritumu grupai, un viņi ir jānodod kontrolēti. Nu, sliktākais, kas var būt iemešana sadzīves atkritumos, ja miskastē, jo mēs zinām, ka mums ūdeņi ir piesārņot arī ar zāļu aktīvajām vielām pētījumu netrūkst. Nu, tātad šis arī ir jautājums, kur farmaceiti, man liekas, mēs jau esam tie guru un daudzi sāks tā saruna ar farmaceitiem, veseli cilvēki tieši par šo. Nu, un tad te ir tas ļoti sāpīgais jautājums, ka mūsu valstī šī sistēma, kur nodot nederīgās zāles, īsti sakārtot nav. Un gribas uzsvērt aptiekas, aptieku īpašnieki, farmaceiti to veids faktiski nesautīgi, bez atlīdzības no valsts. Tas nozīmē, principā zāles, nederīgās zāles aptieka var pieņemt, bet tas viņai nav noteikts ar likumu, ar noteikumu, tā ir aptiekas labas gribas izpausme.
Jā, tad tas nozīmē, ka es varu aiznest tās savas vairs nederīgās tabletes uz aptieku, aptieka būs gatava viņas paņemt, laikam ne visas, bet tomēr, vismaz lielākā daļa to darīs, bet ja man nav šādas iespējas, vai arī es nu, nezinu, ka man tas būtu jādara.
Šobrīd jau lielākoties ir, piemēram, tāda tieši apateikas aptieku, tāda brīvprātīga iniciatīva jau ir sākusies vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Tik precīzi ziņo pati tajā brīdī jau piedalījos tajā visā, un uz šo brīdi Latvijā, piemēram, apatēkas aptiekās visās ir iespēja nodot, un jā, un tā statistika patiesībā ir brīnišķīga, jo pēdējos 5 gados šis apjoms ir pieaudzis 2 reizes, uz šo brīdi, 24. gada 9 mēnešu laikā, tu līdz jau ir savākts 6 tonnas, atkritumi, kas ir pa 12% vairāk kā pagājušu gadu, un pagājušu gadu kopējais apjoms bija 7 tonnas, tā kā sabiedrība kļūst izglītotāka, un tomēr ir arī šie te, mēs par to runājam visu laiku, un cilvēki dzird, un tiešām nes, un pārskata, un nobīstās, un jā.
Nu, jāteic, statistika brīnišķīga, tas tošiem bija domāts pēdiņās. Tas vienkārši tikai ilustrē lielo aptieku un arī aptieku uzņēmumu darbu, jo būtībā lielie aptieku uzņēmumi to visi dara, to dara arī individuālās aptiekas laukos, bet ja atgriežamies, ko darīt cilvēkam, viņš var jautāt savā pašvaldībā. Viens no variantiem.
Bīstamos
atkritumus savāc. Ja? Bet mums nav cita padoma, godīgi sakot. Meitenes jums ir.
22. gadā zin, ka bija uzsākta iniciatīva par to, ka no 25. gada janvāra tā kā vajadzēs atkrituma apsainiekotājiem tā kā nodrošināt šo te nedarīgo medikamentu bīstamo atkritumu tieši šķirošanu. Varbūt jūs zinat, cik tā tas projekts ir, jo...
Diemžēl nezinām.
Jā, bet bija 25. gada 1. janvārs, tā kā, kad arī varētu mājasēmniecībām, kur ir atkritumu šķirošana, šie te bīstami atkritumi būtu.
Tas faktiski ir jautājums pāraugošām ministrijām, valdībai, jo šī problēma ir cilāta bieži un ir zinām, bet nu pagaidām tas ir tas, ko farmaceiti un aptiekas var pavēstīt.
Jo patiesībā šīs tas sakas ir, jā, ir briesmīgs, tā pati antibiotika rezistence visu, un kas jau mēs jau cilvēku aizmirstam arī par to, par kaut vai šīs te lokāli lietotie medikamenti. Mēs ejam dušā, mēs to skalojam, ne jau tikai urīns un fēces, ar kur mēs izlam, vai ne, bet vai mēs ejam peldēties, mēs esam šo te medikamentu uzklājuši, mēs aiziem uz ezeru, uz jūru, tas jau aiziet visos ūdeņos.
Un te jau atkal ir aiziet uz tādu nopietnāku tēmu, jo vairāk mēs utilizējam, izmetam zāles, par ko tas liecina, vai mēs tā racionāli un pareizi un liederīgi lietojam, sākot no izrakstīšanas un beidzot no iegādes. Jā,
jā. Nu, vēl burtiski pāris jautājumi, piemēram, pār šļircēm. Nu, kur likt šļirces?
Arī vai, nest uz aptieku, protams, nest. Ļoti ieteicams būtu to, ko mēs novērojam, protams, ka mājās pacients sašķiro, bet, nu, sašķiro, ļoti skaisti sev sašķiro, bet visu to, ko vajadzētu utilizācijai, ieliek vienā maisā, un tur nereti, protams, ir gan šļirces, tur ir arī termometri. Līdz ar to, protams, tajā brīdī, kad mēs saņemam šādus maisiņus, mēs nešķirojam, jo tie ir bīstamie atkritumi, bet mēs katram pacientam tiešām nākošai reizē pievēršam uzmanību. Tātad galvenais šļirces atsevišķi, jo mums ir speciāli konteineri, kur mēs pēc tam ievietojam šīs šļirces. Tad ir arī atsevišķi lūdzu atnesam uz aptieku nederīgos dzīvsudraba termometrus. Arī tiem ir atsevišķi konteineri. Un tad ļoti bieži, ko mēs arī stāstām pacientiem, sašķirojam tādā veidā, ka visu, kas ir papīrs, kastītes, anotācijas, tas ir papīrs, un mēs mudinām tātad šo iemetam atkritumu mājās jau tur, kur mēs šķirojam papīrus un uz aptieku, tāpēc, lai nebūtu tik daudz šis liels apjoms, jo apjoms tiešām, kā jau kolēģi minēja, ir ļoti liels ikdienā mums, kas ir jāutilizē. Tad nesam plāksnītes, protams, nevaram vaļā, nevaram. Otrs jautājums no pacientiem ir, kur otra kļūtu, ka dažkārt pacienti ir pat izņēmuši ārā no plāksnītēm medikaments, izbēruši no pudelītēm medikaments. Nē, šāda nepieciešamība arī nav nepieciešama, jo nevienam mēs neprasam, lai pacients saskartos no nosacītu ķīmiskām vielām, nekas nav jāizspiež no šī iepakojuma, bet tas viss, kas attiecās uz papīru, jā, to mēs utilizējam. Kastīte, anotācija, jā, diezgan bieži medikamentiem ir tomēr milzīgas kastes, un iekšā ir tikai divas plāksnītes. Jā,
tas farmacēti ļoti korekti skaidro, bet es gribu piebilst, ja mēs šobrīd runājam ar visus Latvijas skatītājiem par šļircēm, es gribētu teikt, ka tur ir jāpiezvan uz tuvāko aptieku, jāapmeklē internetā, jo tas ne visi to dara, tas noteikti nav jādara. Nekādā gadījumā, jo farmacēti dienā ir pietiekoši noslogot, un šļirces ir ļoti atsevišķs medicīniskā ierīce. Tā kā,
pirms tam vajadzētu noskaidrot. Jā, tikai, ļoti bieži arī tikai, pacients ejot prom, jautā, vai mēs varam tā kā jums atnest, tad mēs sniedzam šo informāciju.
Vēl komentārs par dzīvsudraba termometriem, kā, piemēram, viņus nogādāt, ja viņus aplīsuši no mājām līdz aptiekai, jo aptiekā šie speciālie konteineri ir. No mājas līdz aptiekai plasmasa pudele vai stikla burka vai kāda atnesam, un attiecīgi tad viņi tiek pārlikt speciālā konteinerī. Jā, par saplēstiem arī.
Jā, par zāļu aprakstiem. Ja, ka tie tādi kādreiz ir bijuši īsi kodolīgi un paskaidrot galvenais kā lietus, nu tagad tādi lieli un apjomīgi, ja, un tad negribas īsti ne tā lasīt, ne arī var lāga saprast, kas ir svarīgs, kas nav. Nu, laikam jau ražotājs arī ietekmē tie ļoti daudzie noteikumi, tās regulas, un tad iznāk tā, ka viņš tur tāds, nu, puskilometru garš, ja tas apraksts ir citreiz. Tiešām varbūt arī ir jāuzsver īpaši vai kaut kā jāizceļ tā svarīgā informācija, ja, nu tas būtu kā, kas varbūt arī farmacēts var palīdzēt, ja, nu tad var kaut vai ar šo pašu medikamentu pirms nest uz mājām palūk, nu, atzīmēt man to pašu būtiskāko.
Pilnīgi noteikti, praktiski tas jau ir farmacēta uzdevums. Jā. Viņam šī medikaments ir jānodod, ka viņš ir pārliecinājies, ka pacients zin, kā lietot.
Un nereti pacienti vairāk uzmanību, diemžēl, pievērš tieši iespējamām blakus parādībām, nekā tām lietām, kāds būs ieguvums, un vairšās pie mums ar jautājumu, ja jau ir tik daudz blakus iedarbības, iespējams, es nelietošu šo medikamentu. Nu, tad mēs stāstam par to zāļu primāro iedarbību, kas ir vēl.
Nu, varbūt visādi, protams, jā, bet vēl tāds jautājums arī par papildus tādiem līdzekļiem, kas palīdz sekot līdz veselības stāvoklim, piemēram, asins spiediena mērītāji, ka tos vajadzētu tik pa laikam nokalibrēt, un kur tad to var izdarīt? To var izdarīt aptiekā? Kā tas būtu darāms, kas par to var uzņemties rūpes?
Mājas kārtībā lietojamiem asinsspiediena mērītājiem, viņi gan bez kalibrācijas.
Nevajag kalibrācijas.
Mums tie, ko mēs lietojam aptiekā, tātad veicam šo ekspres diagnostiku, mēs mēram, nu arī varbūt tiešām ne viss aptieks, bet nu pārsvarā šobrīd, jā, aptiekās, kurās mums ir Tātad mēs kalibrējam šos asinsspiedienu mērāmos, bet parasti, teiksim, ja ir iegādāts šis tonometrs mājās, lai mērītu asinsspiedienu, ja pacientam rodās šaubas, dažkārt rodās, noteikti pacients vēlās, lai būtu šie 120 uz 80, bet tonometrs jārāda citu, un varbūt pacientam ir kaut kādas domas par to, ka tāds nevarētu būt, mēs aicinām šo tonometru atnest pie mums uz aptieku. Mēs to neveicam, tātad šo kalibrāciju, ja, bet pārbaudi par precizitāti pārstāvniecības Latvijā, kas ir ražotāju pārstāvniecības veids, līdz ar to caur mums šo procesu var vadīt. Un ir atzinums, tātad ir šajā brīdī ražotāju pārstāvniecība Latvijā veids šo kalibrāciju, un ir tātad atzinums par to, kad vainu šis tonometrs pilnībā atbilst, vai nu nē. Tātad, ja ir aizdomas par to, droši var nest uz aptieku.
Jā, nu var paņemt līdzi un paskatīties, vai tur sakrīt.
Tad sakrīt, un pirmām kārtām izslēgt visus, piemēram, baterijas iet uz beigām, līdz ar to arī jau pati ierīce vairs nefunkcionē pilnvērtīgi, un viss šīs lietiņas. Jā, sākumā to visu var vai pats mājās, vai tiešām ar farmacētu, un tad jau attiecīgi, ja vēlās kalibrēt, tad
varam pieņemt uz pārbaudi.
Jā. Nu, vēl tāds viens jautājums pašā noslēgumā, nu tas gluži nav par šo te tematu, par pašu aptieciņas saturu, tā derīguma termiņu un tādām lietām, bet par pašu medikamentu formu, jā, par zāļu formu. Kāpēc vairs nav pilieni ausīm? Aptiekā teica, ka ir tagad tikai tablešu veidā un vairs pilieni nav. Un kāpēc man būtu jābojā savu saknes un ieres? Nu, kā tur ir? Nu, klasītāji ir arī tādi diezgan noskaņoti pētīt to, kas notiek ar pārmaiņas un uzdod arī šādus jautājumus.
Interesants jautājums, jo ausu pilieni nekur nav pazuduši. Konkrētas nosaukums nesauksim, bet ir ejiet uz savu tuvāko aptieku un droši savam farmacētam jautāt, jo ausu pilieni nekur nav pazuduši.
Nekur nav
pieejami.
Gan pretsāpju, gan higiēnas, gan profilaktiski, lai nebūtu šādas problēmas ar ausīm. Ir.
Tas
ir.
Būs drīzāk par to konkrēto situāciju un gadījumu, ja ka šāda atbilde klausītājs ir saņēmis, ja tad varbūt tomēr ir vērts pajautāt par kādā citā aptiekā. Nu, kas to zina, kāds ir iemesls, kāpēc tāda atbilde tieši tajā brīdī ir bijusi? Tātad daudz pilieni ir turpat, kur bijuši iepriekš, ja tikai jautājiet. Nu, lūk, izskatās, ka esam tādas, nu, pucskākās lietas izpētījuši, izrunājuši, nu, droši vien arī, ka vēl ir kas palicis, to mēs darīsim nākotnē, noteikti neaizmirsīsim arī par kaut kādiem tādiem nākotnes plāniem, ja labām idejām. Tas vēl paliks runājums kādā citā reizē. Bet šajā mirklī teikšu paldies gan Dacei Ķikutei, gan Ievai Virzē, gan arī Lailai Zālītei. Paldies arī klausītājiem par iesaistīšanos un cerēsim, ka jums izdosies savas aptieciņas mājās sakārtot, pārskatiet noteikti tās, ja kaut kas ir beidzies, nu, derīguma termiņš ir cauri, nu, nesiet uz aptieku un mēģiniet arī sakārtot šo te visu. Un vēl par raidījumu gribu atgādināt arī, ka raidījumu kā labāk dzīvot, jūs varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē, bet kontā, kurš saucas kā labāk sociālajos medijos TikTok un Instagram, jūs atradīsiet arī tādus ļoti īsus praktiskus video par raidījumu tematiem. Nu, tā arī var darīt, ja paskatīties iepriekš kaut ko, ja kas ir ieinteresējis, noteikti varat izmantot šo iespēju. Lai jums laba diena, lai jums viss izdodas un lai viss ir kārtībā un esiet veseli!